en ting Gud ikke kunne gjøre. Og det var å dø. Derfor så ble Gud menneske og tok bolig iblant oss. Gud, Immanuel, Gud med oss. Gud kommet nær. Fordi han ønsker å gjenopprette relasjonen. Men husk, eneste ting jeg ikke kunne gjøre, det var å dø. Jeg hadde lyst til å begynne der. Og så kjenner jeg på det at jeg har lyst til å, en av de vanligste vi snakker om trosforsvaret da, så ser jeg det, her er mine 17 grunner. Og den ene grunnen er det, for eksempel, i den åttende grunnen, at vi kan få lov til å være en del av det kristne fellesskapet. Det er helt unikt. Her er det for fellesmøtene, men det at misjonskirka, frikirka, står sammen her ute med norske kirker også, og viser at det egentlig er en kirke, veldig, veldig fint. Det at jeg kjenner at jeg har blitt bært av andre kristne, når vi hadde det kjipt, utfordrende, og det å få lov til å bære andre, når jeg er på en måte oppe, så kan jeg få lov til å rekke ut hånda til andre. Det å vite at vi er en verdensvid kirke, det å stå sammen med verdensvid kirke, det er en grunn til at jeg er kristen. Det som er litt mer interessant, det er min 12. grunn. Fordi at egentlig den vanligste innvendingen, hvis jeg blir grillet som kristen, så er det en av de vanligste innvendingene mot kristen tro, det er det ondes problem. Hvordan kan det være en kjærlig Gud når det er så mye vondt i verden? Hvis Gud er allmektig, så kan han ta bort det onde. Hvis Gud er kjærlighet, så ønsker han, så vil han ta bort det onde. Hvis det onde er en del av vår verden, så kan ikke Gud være kjærlig eller mektig. Det blir konklusjonen. Det ondes problem som, hvis du går på overflaten av det, så kan det være en god innvending mot å være kristen. Men jeg har det som min 12. grunn til at jeg er kristen. Det er et av de beste argumentene for kristen tro. Og jeg sier det jo kanskje litt provoserende på den måten, men det er mest for på en måte å kunne vekke litt, eller vekke tanken. En tankevekker. Thought provoker. Ikke sant? Så hvis jeg kan få lov til å være med og kanskje gi litt påfyll på dette området her i dag. For hvorfor kan ikke Gud bare skape fred på jord? Han kunne jo bare knipsa. Og skapt fred på jord. Det er jo det vi ber om. Gud, hvis du finnes, så må du gjøre noe med ondskapen i verden. Ja, kan han ikke bare gjøre det da? For meg så er det sånn at hvis noen spør meg om det, hvorfor kan ikke Gud bare ta vekk det onde? Så spør jeg gjerne tilbake, vil du at han skal ta vekk det onde nå? Hva med meg det? Det onde er jo en del av mitt hjerte. Skal Gud bare knipse og ta vekk ondskapen, så ryker jeg med på kjøpet. Så det må altså være en grunn til at Gud drøyer med å ta vekk ondskapen. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst. Av og til så tror jeg vi glemmer 2. Peters brev, kapittel 3, og for vers 3. I 2. Peters brev 3, for vers 3, så står det at i de siste dager så vil det komme spotter, og så farer med spotter og sier, hvor blir det av løftet om hans gjenkomst? Liten klamme. Vi har ventet på Jesus i 2000 år. Og så står det litt om dette. Og så står det i vers 8 at for Herren er 1000 år som en dag og en dag som 1000 år. Og så står det i vers 9. Her er det ikke sen med løfte slik noen holder det for senhet. Men han har tålmodighet med dere. For han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse. Gud drøyer med å stoppe ondskapen, fordi ondskapen er her. Vi kunne gjerne tenkt at Gud kunne ta ondskapen på den siden og godheten på den siden, men problemet at hjertet mitt delt. Og det høres jo veldig negativt ut. Jeg jo ikke så ond. Kan ikke Gud bare se gjennom fingrene på? Jeg har gjort så godt jeg kan, må skjønne. Og det kan vi godt si. Roar, hvis jeg hadde vært gjort noe urett mot deg, men gjort godt mot alle dere andre, da mener jeg alle dere andre, bare Roar hadde jeg vært ondskapsfull mot. Ifølge islam, så er det sånn at hvis jeg har flere gode gjerninger på vektskåla, så vil jeg komme til paradis. Jeg vet ikke, det er inshallah, hvis Allah vil. Men det er tanken om flere gode gjerninger enn dårlige, så kommer du til paradis. Og i dette tilfellet vil jeg si at jeg hadde kommet til paradis. Hva tenker du om det? Hvis jeg hadde begått urett overfor deg, og da trenger vi ikke tenke på hva det er, men det er jo et eller annet her som handler om, er det greit for Roar? Skal Gud se gjennom fingrene på de tingene som jeg gjorde mot han? Den kristne Gud hater ondskapen. Og det jeg har gjort. Og det betyr, fordi Gud elsker Roar, så fortjener jeg å få min straff. Fordi Gud er rettferdig. Fordi Gud er hellig. Og det handler ikke om at han vil se blod. Det er vi som vil se blod. Hvis jeg forstår meg rett. Det er noen som mener at Gud krever blod. Nei, men Gud er hellig. Og hvis Gud er hellig, så betyr det at ingenting kan komme i nærheten av en perfekt, hellig Gud. Så selv om du er nesten perfekt, så vil ikke Gud blitt mer enn nesten perfekt hvis han hadde tatt deg inn til seg. På en måte så kan det høres flott ut i islam at du kan veie opp med gode gjerninger, men jeg har lyst til å utfordre deg litt og si at i kristen tro, hvis jeg har gjort urett mot en person, så skal jeg dø. Syndens lønn er døden. Det er rettferdighet. Men fordi Gud også elsker meg, så høyt faktisk, at han ga sin egen sønn. Ga sin sønn. Den eneste, for at hver den som tror på han, ikke skal gå fortapt med en evig liv. Så Gud elsker Roar. Roar ønsker rettferdighet. Gud elsker meg. Og Gud dør i stedet for meg. Derfor kom Jesus til jord. For å gjøre opp. Og da tenker jeg egentlig så enkelt at Gud kunne sikkert tatt vekk ondskapen, men det er en del av problemet. Og så kunne vi på en måte skilte fra det onde der og det gode der, men det onde er i oss alle. Men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Det er svært takknemlig for. For ingen har sjans, ingen av oss har sjans. Alle har synder står ut nær for Gud. Romerne 6,23, syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. På en måte så opplever jeg at det blir feil med det ondes problem. For vi sier det at siden det onde er her, så kan ikke Gud være kjærlig eller allmektig. Men det er utlatt et alternativ i den problemstillingen. Det er at Gud som fremtidig hendelse kommer til å ta vekk det onde. Og at Bibelen er full av løfter om at nettopp det skal skje. Det kalles gjerne for Herrens dag, eller dommens dag. Vi tenker vi må ikke snakke så høyt om det. Men det er dette mennesket roper opp etter. Så du må rope det ut. Men det er jo greit at de forstår litt hva det handler om, at ikke det er en dommergud som skal være der og se hvem han kan dømme, for da har de fått et feil inntrykk. Men en kjærlig Gud som også er perfekt. Så i korset går helligheten og kjærligheten opp. Jeg er så glad for at Gud drøyer Han som vil at flest mulig mennesker skal bli frelst. Og se at de tilgitt hvis de vil ta imot den gaven. Så kan du gjerne tenke da. Glade jul. Hellig jul. Engler daler ned i skjul. Hit de flyver med. Paradisgrønt, tenker vi. Har du tenkt over hva du synger? Paradisgrønt. Akkurat som de tar liksom kvist ifra på en måte enes hage, så bare, ikke sant? De flyr med et håp inn i situasjonen. Midt i det håpløse så det et håp. Midt i kaoset så det en fred. Når jeg har jobbet med boka, så har jeg jobbet med hvordan jeg skal si at jeg kristen, eller hvorfor jeg kristen på 4 sekunder. Jeg har det på 11 sekunder. Jeg har forskjellige ting som kan være forskjellige. Det ikke sånn at jeg på en måte hjernevasker bare, men jeg har lyst til å forberede et svar, fordi den som stiller spørsmålet til meg fortjener det. Og det blant annet mitt 11 sekunds lange svar følgende. At jeg synes det så mye kaos i denne verden her. Men som kristen, så har jeg en fred i det kaoset. Hvorfor kan ikke Gud bare skape fred på jord? Hvis Gud skal skape fred på jord, så det å ta et oppgjør med det onde. Og det en fremtidig hendelse. Det kommer til å skje. Da skal det ikke være tårer med, ikke smerte med, ingenting vondt for det som en gang var borte. Og se, gjør alle ting nye. Løftene der. Men det en grunn til at ikke det skjer enda. Han vil at flest mulig mennesker skal ta imot gaven. Men da blir det fred på jord. Nå kan jeg få lov til å erfare som kristen at jeg har en fred. Det mener jeg fra dyp av hjertet mitt. At jeg har en fred i kaoset. Og som bærer meg. En trøst. Et håp i det håpløse. Så hvis vi da tenker dette paradis, for har dere tenkt over det? Det kanskje det kapitlet, eller den grunnen til at jeg kristen, det ondes problem, det kanskje den jeg bruker flest sider på. Stort sett så det 4, 5, 6, 7 sider. Her bruker jeg 12 sider, for jeg har så lyst til at her må folk, altså dette som gjorde at C.S. Lewis kom tilbake igjen til kristentro, det ondes problem. Det moralske argument for Gud et av de sterkeste argument. Ikke skrets på overflaten, gå i dybden. Men det var et paradis. Hvis vi nå tenker oss at her så det første paradis, første Mosebok. Her borte så har vi Johannes' åpenbaring. Nytt paradis. Hva forskjellen på de to paradisene? Hvorfor skapte ikke Gud bare Johannes åpenbaring paradis med en gang? Han kunne vel gjort det. Han vet jo som best. Hvorfor gjorde han det? Hvorfor satte han kunnskapens tre der? Hvorfor ga han alternativ? Han visste vi kom til å misbruke den muligheten. Men husk at Gud skapte et menneske i sitt bilde skapte han det. Han skapte et menneske som var selvstendig. Ganske lik Gud på en måte. Kreativ. Skapende. Skap til fellesskap, som Gud fellesskap innad i treenigheten. Fader, Sønn og Hellig Ånd, fellesskap innad i Gud. Kjærlighet innad i Gud. Gud måtte ikke skape noe for å ha noe å elske. Gud kjærlighet. Gud fellesskap. Og skapte i sitt bilde. Han ønsker å skape en selvstendig, et menneske som ligner Gud, som skilte seg fra dyrene, et menneske som søker tilbake igjen til Gud, som åndelig, som lengter, og som søker etter mening. Det gjør ikke dyrene. De kan lide, men de stiller ikke spørsmål om hvorfor lider jeg og ikke den andre. Første paradis. Alt var overmåte godt. Perfekt. Gud selv vandret i hagen. Så var det 2 trær som skilte seg ut blant alle de andre. Kunnskapens tre og livets tre. Husker dere hvilke trær som Johannes' åpenbaring? Som skiller seg ut. Livets tre der. Og vi med på mange ganger at Johannes oppmaring full av bilder. Og så de samme bildene som brukes i første Mosebok. Og der skal det være bokstavlig. Poenget at det en tilbakeskunnes profeti om hvordan ting ble skapt. Poenget at Gud skapte, ikke hvordan. Da kan vitenskapen heller gi oss bedre svar. Men hvorfor? Det står. Gud, han skapte for det han ville. Og han forteller hvorfor han gjorde det. Han ønsker fellesskap med oss. Så da har du forskjell på disse to, egentlig kunnskapens tre. Første paradis så har du kunnskapens tre. Gud sier, jeg anbefaler på det sterkeste, ikke spis av det treet. Det blir gitt bud, fordi at han vil ønske å beskytte. Men en gang mennesket spiste kunnskapens tre, så fikk det kunnskap om godt og ondt. Og egentlig så kom det, unnskyld uttrykket, drit inn i verden. Husker det hva Jesus, nei, unnskyld. Husker det hva Gud sier da? Det mange som tenker det at de på en måte skammer seg og sånt. Det gjør de, det en bit, men det en ting til. Det var at de måtte ut av Edens hage. Husker det hvorfor? For ellers så vil de leve evig på denne måten. For da vil de også spise av, av livets tre, som gjorde at de ville leve evig. Så de har fått kunnskap om godt og ondt, det kommer drit inn i verden, og her vi, imellom permene på de to paradisene i Bibelen. Vi har ikke tilgang på livets tre. Det betyr at en av en dør. Og egentlig så er det godt at ikke vi skal leve evig på denne måten. En dag skal vi igjen få tilgang på livets tre. Kunnskapens tre er ikke det, for denne erfaringen har vi. Men de som vil, har valgt. Forskjellen på første paradis og siste paradis er at mennesket ikke kunne bestemme selv i det første. I det siste så er det kom du som vil. Kom alle. Uten betaling. Og så synes jeg det fascinerende, fordi at denne PC-en her. Nei, han helt livløs, liksom. Han tog for batteri. Hva skjer? Nei. Den døende. Fordi han koblet fra strøm. Koblet fra livets tre. Han lever i god stund. Men å kobles på livets tre igjen. Det jo som meg som døende. Helt til jeg kobles på livets tre igjen. Og skal leve evig. Men poenget jo at det holder ut en stund. Hvis du kutter stilken på rosa, så holder rosa litt av stund, men den døende. For det kobler fra kilden. Vi kobler fra kilden. Vi vil ikke leve evig. Inntil vi igjen kan koble oss på kilden. Jeg tenker at vi av og til så kan jeg, nå er det jo en sånn tverrkirkel her, så kan jeg ikke komme med det i forhold til misjonskirka her, men av og til så er det dette med barnedåp og sånne ting, så får jeg noen spørsmål om på en måte, hvorfor skal barna døpes? De har jo ikke gjort noe galt. Er det med? Og så, de er jo så uskyldige, og så videre. Ja, men det er jo barnet her. Er døende, i det de blir født. For det er ikke koblet til kilden. Er ikke koblet til livets tre. Så begrenser vi det av og til synd, men skal få evig liv. Det handler om å kobles på kilden igjen. Og ikke bare om du gjør galt, men å få lov til å få et liv som ikke bommer på målet. Som på en måte er det livet som du opprinnelig var tenkt til. Relasjon til pappa, Gud. Og den trenger de. Og ofte så kan vi tenke det også, vi skjønner det med synd at de kommer inn i bildet, når vi har fri vilje, og fri vilje kan velge å såre hverandre. Men vi skjønner ikke det med naturkatastrofer. Hvorfor skjer det? Vi glemmer jo at jordkloden trenger å bli frelst. Det skal skapes en ny himmel og en ny jord. Jordkloden er døende. Det er ikke bare vi som sier det, som kristne. Det skal skapes en ny himmel og ny jord. Du skal få en ny kropp, og skal det bli sånn som det opprinnelig var tenkt. Jeg synes det er fascinerende. Og så hører jeg egentlig at jeg forteller evangeliet, kanskje på en litt annen måte. Men evangeliet, korset, er egentlig svaret på det ondes problem. På den måten at det er en grunn til at det onde fremdeles er her og har en plass. For bakgrunnen var jo det at Gud kunne jo si du kan velge mellom Gud og Gud. Fritt valg. Hvilket valg er det? Hvis Gud skal stille på valg, så må du velge mellom Gud og ikke Gud. A-teisme. A betyr ikke. Så du har teisme og en A-teisme. Jeg er så glad for at du kan være ateist. Jeg er så glad for at jeg ikke blir påtvungen Guds kjærlighet. Og det kan jeg si, kanskje noen av dere opplever det også, at jeg har veldig lyst til å tvinge barna mine litt. Men i det jeg styrer barna, og etter de 18 år, så kan det være så mye kjærlighet du vil. Men kjærligheten må sette i frihet. Ellers er det ikke kjærlighet. Og det er det Gud har gjort. Satt i frihet. Og som gjør at mennesket kunne velge det motsatte av Gud. Hva er det motsatte av Gud? Diabolos. Det motstanderen til Gud. Gud tillot slangen å komme inn i Edens hage. Gud tillot at kunnskapens tre ble satt der som et alternativ til seg selv. Så du kan velge mellom Gud og ikke Gud. For hvis ikke ville det ikke vært en fri vilje og en kjærlighet. Så kjærligheten, hvis Gud er kjærlig, så er det nødt til å være to utganger av livet. Og snur jeg om litt på det. For vanligvis sier folk til meg, at hvordan kan Gud være kjærlig når det er to utganger av livet? Nei, det er nødt til å være to utganger av livet hvis Gud er kjærlighet. For han må sette deg i frihet. Han har skapt en selvstendig verden som kan velge å se om de vil gi gjensvar på den kjærligheten som Gud ønsker å gi. Men det betyr jo at noen sier nei takk. Det betyr jo at det vil være en mulighet for å si ja takk og kunne leve evig sammen med Gud. Hvorfor skaper ikke Gud bare fred på jord? Gud skaper fred på jord. Fordi Gud, alle vil jo se rundt seg og så se at det er nødt til å være noe som står bak. Nå sier jeg det litt karikert. Men hvis du bare ser på himmel, et verk av dine fingre, hva er det et menneske at du kommer til hu? Altså, hvis du ser på soloppgangen, hvis du ser på i naturen, så er det veldig mange som begynner å tilbe noe. Enten det er sola eller en guddom. Men hvem er du, Gud? Da må Gud fortelle deg. Den spesielle åpenbaringen gjennom sitt ord. Han må snakke, han må åpenbare hvem han er. Og det ordet ble kjød og tok bolig blant oss. Så at han snakker samme språk som oss. Vi kan mye lettere skjønne Jesus. Ingen har noen gang sett Gud. Men den enbårne som er Gud og som er i fars favn, han har vist oss hvem han er. Hva er julebudskapet her? Gud med oss. Gud har kommet nær. Det er blitt forutsagt hele veien. Gud ønsker å fortelle at han elsker. Og ønsker ditt gjensvar. Og Gud vil skape fred på jord. Men drøyer til at flest mulig mennesker skal ta imot ham. Nå husker jeg bare, var det Kristine etter navnet i hvert fall. Har du lyst til å synge den sangen, Immanuel? Og så avslutter jeg litt etterpå den, hvis det er ok. Takk. Takk for at du har forberedt den sangen for meg.
menneske og ble til en av oss. Da himmelen rakte ut sin hånd, du lyste opp veien hjem igjen og viste oss hvem du er. Aldri alene og sette de undertrykte fri, bevise Guds kjærlighet på ny. For å forsone verden med deg selv, og for å gi oss evig liv. Du lyste opp veien hjem igjen og viste meg hvem jeg er. Aldri alene på et kors, vår frelser helt forlatt. Soldatene hånet ham og lo. Men himmelen smilte da graven åpnet seg. Og prinsen av nåde gjenoppstod. Du åpnet opp veien hjem igjen og viste oss hvem du er. Aldri alene
Tusen takk. Det var mektig. Det er dette som er julebudskapet. Gud med oss hit i flyver med paradisgrønt. Og så har jeg så lyst til å si til slutt at det som er fantastisk med Gud, det er at selv om det ondes problemet har en løsning, så er det likevel lidelsesproblemet. Hvorfor lider du og ikke er? Hvorfor blir du helbredet og ikke? Men det er noe annet. Det eneste svaret der at Gud går med alle dager inn til verdens ende. Det ikke noe rettferdig fordeling av det onde. Og så tenker jeg at det jeg så glad for at jeg tror på en Gud som gråter. Jeg er klar over hvor fantastisk det er. Vi tror på en Gud som gråter. Thomas Kjedin sier det, at det tørrøyde guder, de kan bare ha det så godt for meg. Så det kult sagt. Jeg tror på en Gud som gråter. Jesus gråt. Gud kan forenes med lidelsen, men aldri med ondskapen. Og Gud tåler ikke det onde. Så Gud går med oss. Og det betyr at jeg kan komme med alt når jeg har det vanskelig. Så kan jeg ha en Gud som går med, og som gråter sammen med meg. Og som er der midt i smerten. Og som vet akkurat hva smerten er. Han har kjent på alt, blitt prøvd i alt. Angsten som var der, når svetten rant som blod. Han har kjent på alt. Og så kjenner jeg på at det trøster meg. Fordi at jeg tror det er sant, så blir det en enorm trøst, så blir det et enormt håp. Og derfor blir det et håpsbudskap. Jula. At Gud tok bolig blant oss. Og så betyr det også at vi kan være der for hverandre, heie på hverandre, be sammen. Og så skulle jeg si fra møtet det her, at det er mulighet for, det blir lagt til rette for, at det går an å gjøre nå. Tenker det er så stort, men bare at hvis du ønsker en velsignelse, så benytter jeg muligheten, så blir det et par tre lovsanger nå, og inni der også, så kan du komme og dele et vitnesbyrd, hvis du har lyst til å si noe. En liten respons, eller hvis det er noe du har tenkt på denne uka. Og så skal vi få lov til å fokusere på jula fremover, og la det være et budskap som handler om fred på jord. Gud, jeg har lyst til å takke deg. Takke deg for at du går med oss, Immanuel. Takke deg for at du gråter med oss. Takke deg for at du jubler og gleder deg sammen med oss. Takk for at du skapte alt fantastisk. Takk for at du ønsker relasjon. Men vi mennesker har vært litt ambivalente i forhold til det. Så inviterer du oss igjen og igjen, på nytt og på nytt. Min respons er at jeg ønsker å følge deg, Jesus. Jeg ønsker å ta imot den gaven der med tilgivelse. Jeg ønsker å ta imot et evig liv, sånn at jeg ikke lenger skal dø. Den som tror på meg skal leve om han enn dør, sier du, Jesus. Dette er bare en liten flik. Resten av evigheten. Takk, Gud. Amen.